No šodienas iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par pagājušo gadu. Valsts ieņēmumu dienests aicina deklarāciju iesniegt elektroniski, interneta mājaslapā. No šodienas kļūs dārgāki alkoholiskie dzērieni. To paredz izmaiņas akcīzes nodokļa likumā. Pēc valsts ieņēmumu dienesta aprēķiniem puslitra pudele alus varētu maksāt par 1 centu vairāk, vīna pudele varētu kļūt par 5 centiem dārgāka. Puslitrs dagvīna būs par gandrīz 20 centiem dārgāks. Ārvalstīs Grieķija uz robežas ar Turciju apturējusi aptuveni 10 000 migrantu. Par to paziņojušas vietējās amatpersonas. Grieķija arī vainot Turciju par to, ka tā sniedz migrantiem nepatiesu informāciju par iespējām iekļūt Grieķijā. Kazahstānas lielākajā pilsētā Almatī un galvaspilsētā Nursultanā policija šodien aizturējusi vairākus desmitus opozīcijas atbalstītāju. Divas opozīcijas organizācijas aicināja protestēt pret kāda opozīcijas aktīvista nāvi izmeklēšanas izolatorā. Ir aizdomas, ka pirms viņš nomiris, ir sists. Slovākijā vakar notika parlamenta vēlēšanas. Tajās uzvarējusi partija, parastie cilvēki un neatkarīgās personības. Politiskais spēks ieguvis 25% balsu. Gaidāms, ka kopā ar citām opozīcijas partijām tā izveidos valdošo vairākumu. Dienvidu Karolīnas pavalstī notikušajās Demokrātu partijas priekšvēlēšanās pirms novembrī gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām uzvarējis bijušais viceprezidents Joe Bidens. Viņš iegūs gandrīz pusi balsu. Otrajā vietā ar 30% balsu ir pašreizies Demokrātu priekšvēlēšanu līderis, kreisi noskaņotais senators Bernijs Sanders. ASV, Austrālijā un Taizemē šajā nedēļas nogalē reģistrēti pirmie nāvis gadījumi ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību. Pieaug arī mirušo skaits Ķīnā. No turienes infekcija izplatījusies jau vairāk nekā 60 valstīs. Pavisam pasaulē inficēšanās ar bīstamo vīrusu konstatēti jau vairāk nekā 86 000 cilvēku. Mirušo skaits tuvojas 3 000. Tā, piemēram, Itālijā jau vairāk nekā 1 000 cilvēku ir konstatēta inficēšanās ar jauno koronavīrusu. Līdz šim miruši 29 saslimušie. Irānā ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību miruši jau 54 cilvēki. Inficēto skaits tuvojas 1 000. Līdz šim Latvijā aizdomas par jauno koronavīrusu laboratoriski pārbaudītas 97 cilvēkiem. Nevienā gadījumā inficēšanās nav apstiprinājusies. Aizvadītajā nedēļā no gripas Latvijā miris vēl viens cilvēks. Līdz ar to kopumā šo sezonu no gripas miruši jau 14 cilvēki. Mirušo vecums bijis no 53 līdz 92 gadiem. Visiem bijušas blakus saslimšanas. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Naktī daudz vieta īslaicīgs lietus, austrumos iespējams slapš sniegs. Atsevišķos rajonos var būt slideni ceļi. Mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, nakts sākumā jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 0,4 grādi. Rīt no rīta vietām austrumos neliels lietus. Mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējš, pēcpusdienā vējš iegriezīsies no dienvidu austrumiem. Gaisa temperatūra +5, +9 grādi.